stay samba si dom lenka ba
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya yanaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo ikiwa Jumatano Novemba 10 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo hivi sasa katika dakika 30 za matangazo haya ni kwamba rasimu ya maandishi ya mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya hewa leo Jumatano imezisihi nchi kuwa na nia thabiti katika kutekeleza malengo yao ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ifikapo mwaka ujao wa 2022.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa umesema leo kwa Ethiopia wakamati madereva 72 wanaofanya kazi na shirika la mpango wa chakula duniani WFP katika mji wa kaskazini katika eneo linalokabiliwa na njaa la Tigray.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sandy Shomari.
Rais wa Faransa Emmanuel Macron amempokea makamu rais wa Marekani Kamala Harris kwa ajili ya mazungumzo leo kwenye makazi yake Elysee. Miongoni mwa ajenda ni pamoja na mabadiliko ya hali hewa, uchumi, afya ya dunia na masuala ya ugavi. Harris alifika Paris Jumanne kwa ajili ya ziara ya siku nne yenye lengo la kuondoa mivutano kuhusu makubaliano ya manuari ya nyuklia. Uhusiano wa Washington na Paris ulishuka kihistoria mwaka huu baada ya makubaliano ya manuari kati ya Marekani na Uingereza na Australia na kuvuruga makubaliano ya Ufaransa na Australia. Kabla ya kutana na Macron, Harris na mume wake Doug Emhoff walitembelea taasisi mashuhuri ya Pasteur mjini Paris Jumanne na kutana na wanasayansi wa Marekani na Ufaransa wanaoshughulikia COVID-19 na kujiandaa na janga la ulimwengu. Maafisa wanasema ziara hiyo inasisitiza mabadilishano ya kisayansi ya muda mrefu kati ya Marekani na Ufaransa na azimio la kukabiliana na changamoto za ulimwengu, hasa katika kumaliza janga hili la kimataifa. Wanawake kutoka miji inayokabiliwa kimabavu katika mkoa wa Amhara nchini Ethiopia wanaoshutumu wapiganaji wa Tigray kwa kuwabaka wakiwa wanaelekeza bunduki na kuwaibia. Ripoti mpya Amnesty International inaelezea mashambulizi ya kutisha yaliyo kufanywa huko Nefas Meucha, eneo lililopo kaskazini mwa Amhara katikati ya mwezi Agosti. Kupitia mahojiano na wanawake 16, kikundi cha haki za binadamu chenye makao yake mjini London kieleza kwa kina mwenendo ubakaji wa magenge, wizi, unyanyasaji wa kimwili na matusi. Ripoti hiyo pia inasema wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF walipora na kuharibu vituo vya matibabu katika mji huo. Baadhi ya manusura walizungumza na kikundi cha utetezi walisimulia matumizi ya matusi ya kabila, mashambulizi ya kikatili. Katika baadhi ya matukio, wanawake walisema walibakwa mbele ya watoto wao. Hali mbaya ya hewa na bahari iliyochafuka kwa siku kadhaa hivi sasa ilisababisha wahamiaji 306 waliokuwa kwenye meli ya uokoaji ya Ocean Viking katikati ya Mediterranean kuendelea kubaki baharini. Wafanyakazi kwenye meli ya Ocean Viking inayomilikiwa na shirika la misaada la Ulaya SOS Mediterranean wameelezea wasiwasi wao hii leo kuhusu hali ya maisha ndani ya meli hiyo baada ya siku nyingi za mvua kubwa na upepo mkali, na walisema wamewasilisha maombi mengi kwenye mamlaka ya baharini kwa ajili ya kuruhusiwa kutia nanga kwenye bandari salama. Wahamiaji hao waliokolewa wiki iliyopita wakati wa operesheni mbalimbali za boti za uokoaji, ikiwa pamoja na boti iliyojaa kupita kiasi ya wahamiaji 94 iliyokuwa ikiingia katika maji ya kimataifa karibu na Libya. Kwa upande wa mwingine, wahamiaji waliokwama ndani ya Belarus kwenye mpaka na Poland chini ya baridi kali wamejaribu tena hii leo kuingia kwa nguvu Poland, lakini bila mafanikio. Na National Censorship Commission huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku nyimbo mbili zinazomshambulia Rais Felix Tshisekedi na kutuma waraka kwa wakuu wa vyombo vya habari kupiga marufuku nyimbo hizo kutangazwa DRC. Mkurugenzi wa tume hiyo Didi Kelo Kelo alisema leo Jumatano na kuthibitisha marufuku hayo kwa shirika la habari la AFP, lakini akasema ni utaratibu wa kawaida. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa tume Kelo Kelo alisema kuwa kabla ya wimbo kutangazwa hadharani, lazima kwanza upitie kwenye tume ya udhibiti Censorship Commission, akiongeza kuwa vijana hao hawakufanya hivyo. Mojawapo ya nyimbo hizo ni Nini Tosali Tei kwa lugha ya Kilingala, inalinganisha ahadi za muda mrefu za Tshisekedi za kuleta mabadiliko wakati alipokuwa mpinzani kutokana na kile alichofanikiwa tangu awe rais mwaka 2019. Ulituahidi furaha baada ya Mobutu kuondoka. Mobutu aliondoka lakini hatukupata chochote. Ulisema ungerekebisha mambo kama Kabila akiachia madaraka. Kabila aliondoka lakini bado hali ni ngumu, kulingana na wimbo huo ulioimbwa na kundi la NPR. Wimbo mwingine unaitwa kwa Kifaransa Lete tu ya Shishi, jina la utani la marehemu babake Tshisekedi Etienne, mtu anayeheshimika ambaye alitumia miongo kadhaa kupinga utawala kimabavu. Ni katika tabaka la kisiasa la DRC. Tangu uondoke mwanao Felix amekuwa rais, tumebadilisha utawala bila kubadili mfumo, kulingana na wimbo wa Bob Elvis. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya akijibu mzozo huo alisema kwenye Twitter.
Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema hii leo kwa Ethiopia imewakamata madereva 72 wanaofanya kazi na shirika la mpango wa chakula duniani WFP katika mji wa kaskazini, kando ya barabara pekee inayofanya kazi inayoelekea katika eneo linalokabiliwa na njaa la Tigray. Tunathibitisha kuwa madereva 72 waliopewa kandarasi na WFP wamewekwa kizuizini huko Sembera. Tunawasiliana na serikali ya Ethiopia ili kuelewa sababu za kukamatwa kwao, msemaji wa Umoja Mataifa alisema. Tunashauriana na serikali kuhakikisha usalama wao na ulinzi kamili wa haki zao za kisheria na za kibinadamu, msemaji huyo aliongeza. Mauritius imefunga shule zote nchini humo kutokana na ongezeko la virusi vya korona. Waziri wa elimu Leela David Kun Luchonmam ametangaza hatua ya kufungwa shule kupitia televisheni ya taifa Jumanne. Amesema kwamba wanafunzi watasoma kupitia kwenye mtandao wa internet kuanzia Alhamisi. Jumla ya wanafunzi na walimu 1856 wameambukizwa virusi vya korona shuleni huko tangu Oktoba 18. Na Marekani inaadhimisha sikukuu ya wapiganaji wa zamani kesho Alhamisi kuheshimu wale ambao wamehudumu katika jeshi la nchi hiyo. Siku hiyo inaadhimishwa kwa sherehe na gwaride katika maeneo kote nchini. Waziri wa ulinzi Lloyd Austin anatazamiwa kuweka shale la maua kwenye kaburi la wanajeshi wasiojulikana, mnara wa kihistoria unaowekwa kwa ajili ya kuwaenzi wapiganaji wa Marekani ambao mabaki yao hayajatambulika au kupotea. Mwaka huu ni kumbukumbu ya miaka 100 ya kaburi hilo ambao liko kwenye makaburi ya kitaifa ya Arlington nje kidogo ya jiji la Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kuhusu rasimu ya awali ya mkataba wa mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya hewa iliyotolewa hii leo. Inazisihi nchi kuongeza malengo yao ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu ifikapo mwaka 2022, miaka mitatu kabla makubaliano ya awali. Hii, maafisa wanasema, ni kutokana na takwimu kuonyesha kuwa dunia bado iko mbali sana kufikia lengo la kupunguza viwango vya joto hadi kufikia nyuzi joto 1.5. Rasimu hiyo ni ishara ya kwanza imeonyesha wapi mataifa yamefikia baada ya siku 10 ya mazungumzo ya hali ya hewa huko Glasgow, Scotland. Patrick Nduimana ana taarifa zaidi.
Wajumbe katika mazungumzo ya Umoja Mataifa wanazingatia mswada wa maamuzi ambao unamulika juu ya wasiwasi na mshangao kuhusu ongezeko la joto duniani ambalo tayari linaikumba sayari yetu. Rasimu ya kwanza ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa kwenye mkutano wa Glasgow ilitoa wito kwa mataifa ya dunia kupunguza kwa nusu idadi ya uzalishaji wa gesi chafu inayosababisha ongezeko la joto ifikapo mwaka 2030. Mswada huo umetoa wito kwa mataifa kurekebisha na kuboresha mipango yao ya kupunguza viwango vya carbon mwaka ujao, ambayo inasema kupunguza viwango vya joto kwa nyuzi 1.5 inahitaji pande zote kuchukua hatua madhubuti katika muongo huu muhimu. Ashim Steiner, mkurugenzi wa mpango wa maendeleo kwenye Umoja Mataifa, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba nchi tajiri zinaona ni jambo la muhimu sana kuwekeza kwenye miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
There is no reason to be complacent. Glasgow will not deliver the magic wand. The world is a very complicated state.
Hakuna sababu ya kuridhika. Glasgow haitafikia au kuleta hatua za miujiza. Dunia iko katika hali ngumu, katikati ya janga la afya. Nadhani tunachopuuza hapa ni dhiki kubwa ya kifedha ambayo nchi nyingi zitajikuta katika mwaka mmoja au miaka miwili, haswa nchi zinazoendelea. Kwa hivyo ufadhili ni sehemu muhimu sana za imani hiyo ya jumla kwa dunia kufanya kazi kwa pamoja.
Mataifa yaliyo hatarini yanasema muda wa kikomo ambao ni mwaka 2025 ni mfupi sana kufikia malengo ya kupunguza viwango vya gesi chafu vinavyohitajika ili kuepuka athari mbaya za joto. Lakini wanasayansi wa hali ya hewa na makundi ya mazingira yamekosoa mswada huo kwa kushindwa kutafakari dharura inayoikabili sayari. Mswada huo sio mpango wa kutatua mzozo wa hali ya hewa, ni makubaliano ambayo sote tunatarajia yafikie hatua bora, amesema mkurugenzi wa shirika la Greenpeace International, Jennifer Morgan.
What are they going to support in the future for countries that are the poorest in order to deal with the impacts of climate change?
Ni katika sekta zipi nchi tajiri zitatoa msaada siku zijazo kwa nchi maskini ili ziweze kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa? Zinahitaji ufadhili zaidi ili ziweze kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kupata ufadhili wakati kunatokea matatizo, mtu akipoteza makazi yake.
Maamuzi ya mikutano ya awali na makubaliano ya Paris yenyewe hayazungumzii mengi kuhusu athari zinazosababishwa na uzalishaji wa mafuta hafi, yanajikita zaidi kwenye gesi chafu. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alikuwa anatarajiwa kurejea Glasgow baadaye Jumatano hii kutizama iwapo kuna hatua imepigwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika. Miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Katika ripoti nyingine, kitengo cha polisi wa kukabiliana na ugaidi Kenya wameonya kuwa mitandao ya ugaidi Afrika Mashariki sasa inatumia mitandao ya kijamii kuwashawishi vijana kujiunga na makundi ya kigaidi. Maafisa wa polisi Kenya wanasema wamegundua mawasiliano yanayoeneza itikadi kali na kuwashawishi vijana kujiunga na kundi la Al-Shabaab kupitia mitandao ya kijamii. Mwandishi wetu wa Mombasa Collins Adede anayo taarifa zaidi.
Maafisa wa polisi chini ya kitengo cha kukabiliana na ugaidi Kenya ATPU wanafuatilia kwa karibu mtandao wa mawasiliano wa Telegram ambao wanadai unatumiwa kuwaingiza vijana katika itikadi potovu Afrika Mashariki. Hii ni baada ya vijana wawili kukamatwa, akiwemo raia mmoja wa Tanzania, pamoja na maelezo mbalimbali kuhusu kundi la Al-Shabaab kupatikana katika mawasiliano yao kwenye mtandao wa Telegram. Rajab Mwinyihamis Hamza na Ikram Ramadan Rashid wamepatikana kuwa wanachama katika grupu la Telegram kwa jina Khalifa Tul Uma, linalotumiwa kueneza itikadi za ugaidi. Baadhi ya nyaraka zilizopatikana katika grupu hilo zilionyesha kundi la Al-Shabaab linatumia mtandao huo kuwashawishi vijana kujiunga nao. Kando na Kenya, wanachama wengine wanapatikana katika mataifa ya Tanzania, Somalia, Kongo na Msumbiji. Wawili hao, Hamza na Rashid, wamewasilishwa mahakamani Mombasa mbele ya jaji Vincent Adet, ambaye amewaruhusu maafisa wa polisi wa ATPU kuwazuia kwa siku 14 huku wakiendelea na uchunguzi kabla ya kuwasilishwa tena mahakamani. Kutokana na mawasiliano yao, wawili hao walikusudia kukutana Kenya kisha kusafiri kuelekea nchini Somalia kujiunga na kundi la Al-Shabaab. Ubalozi wa Tanzania umefahamishwa kuhusu tukio hilo, huku stakabadhi za Rashid zikiwasilishwa ili zidhibitishwe. Daktari Othman Mujahid anahudumu katika shirika la Kekoske linaloendeleza programu mbalimbali mjini Mombasa za kuwaondoa vijana katika itikadi potovu.
Hii ni changamoto mpya sana kwa sababu kwa hivi sasa recruitment nyingi sana zinafanywa katika mitandao, ziko kwenye online. Sasa bila ya vijana kuelimishwa, kufahamishwa na kutahadharishwa, wasiwe ni wepesi wa kukubali yale wanayoyaona katika mitandao, basi inakuwa ni rahisi kupotea na kuingia katika njia ambazo sizo za sawa. Tumefanya warsha nyingi sana za kuelimisha watoto jinsi ya kutumia hii mitandao kwa njia inayofaa, ili kusudi wasiingie katika hatari ya kuingizwa katika haya makundi ya ugaidi.
Haya yanajiri idara ya uchunguzi Kenya ikitoa kima cha dola $100,000 kwa yeyote atakayesaidia idara hiyo kuwakamata washukiwa wengine watano wa ugaidi. Miongoni mwao ni Salim Rashid Mohamed ambaye anadaiwa kujiunga na kundi la kigaidi nchini Msumbiji, Trevor Ndwiga kwa jina lingine Idris Jamal, Mohamed Abubakar kwa jina lingine Minshwar, Barigi Abdikadir Haila na Elgiva Bwire kwa jina lingine Saif Din Muhammad, aliachiliwa huru na mahakama moja nchini Kenya hivi majuzi. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni kwamba mashirika ya kutetea haki za akina mama mashariki mwa Kongo yanaomba viongozi wa mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri kuwatafuta wanawake na watoto waliotekwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ni kundi la ADF katika eneo la Luna wiki iliyopita. Mashirika hayo yanasema yana wasiwasi mkubwa kuwa wengi wa watu hao miongoni mwao huenda wameuliwa ama kubakwa pamoja na watoto. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Auster Malivika kutoka DRC.
Neli Lumbulumbu kutoka mashirika inayotetea haki za wanawake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kwa sasa mashirika yao imeomba kwa viongozi, hasa magavana wa kijeshi kutoka mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini, kufanya liwezalo kwa kuwapata wanawake pamoja na watoto waliotekwa ndani ya basi wiki iliyopita karibu na mji wa Luna, eneo la Eringeti, mkoa wa Ituri, pamoja na wengine ambao wamekamatwa leo wakielekea sokoni mkoa wa Ituri.
Kwa hiyo wakati tunaomba serikali yetu ipate kuangalia vizuri na kufanya utafiti kwa kuweza kuwapata wale wamama na kukuwarudisha makwao, kwa sababu haiwezekani wamama kama watu kama wanaweza weza kukua wakifungwa, wakipigwa, wakiuawa, na japo hiyo tunakuwa na operation kubwa ambayo inakuwa katikati ya ile miji ambayo inahusu etat de siege. Ndio maana tunaomba vraiment wapate kufanya kazi, serikali yetu ifanye kazi ya utafiti kwa kuweza kuwapata wale wamama na watoto.
Mashambulizi yakizidishwa na makundi ya waasi tangu wawekwe magavana wa kijeshi, sababu kubwa ikiwa haijulikane. John Kabwe yuko mkoa wa Ituri, eneo la Chomia, pembeni ya ziwa Albert, mpakani mwa Kongo na Uganda.
Raia wanajiuliza kwamba hali ya dharura bado ina miezi sita, lakini kuna waasi wanaendelea kuataki jeshi la taifa. So wanaomba rais kuweza kuangalia kufanya uchunguzi wa hiyo hali ya dharura. ama kuweza kusitisha ama kuweza kubadili hawa viongozi.
Leo hii asubuhi kambi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshambuliwa na watu wanaozaniwa kutoka kundi la Kodeko mkoa wa Ituri, akisema Costa Sam akiwa mjini Bunia.
Ni shambulizi ya waasi ya Kodeko ndio imeonekana pale kwa Vera iko kijiji ambayo inapatikana kwa mtaani Jugu kwenye sekta ya Walendu Piti.
Juhudi za kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa ndefu, wananchi waomba rais mwenyewe kuchukua hatua kuliko kusafiri kila siku nje ya nchi. Lakini wanaokuwa karibu na rais wakisema lengo kubwa la rais Felix Tshisekedi ni kushawishi mataifa yenye nguvu kusaidia kupatikana kwa amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala ya kipindi hiki cha afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe na hivi leo tunazungumza na Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania. Mada yetu ni tabia zinazochochea utokeaji wa magonjwa ya akili. Kwa hivi sasa tafiti zinaonyesha kwamba magonjwa ya akili ama afya ya akili imekuwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mazingira ambayo yanaendelea, ikiwemo hasa katika kipindi hiki cha COVID-19, lakini watu wengine wanaopita katika unyanyasaji wa hali mbalimbali, kwa hiyo inapelekea watu kuugua ugonjwa wa akili. Sijui kwanza kabisa tungeanza kwa wewe kutueleza katika utafiti wako wa kitabibu, tabia zinazochochea utokeaji wa magonjwa ya akili ni zipi?
Magonjwa ya akili kwanza yana sababu zinazoweza kufanya yatokee. Ukitoa sababu kubwa, karibu 50% au 60% ni urithi au vinasaba, ambapo kwamba wazazi wenye matatizo ya magonjwa ya akili wanaweza wakarithisha watoto baadaye wanapokuja kuzaliwa. Lakini ukiondoa sababu za urithi, kuna sababu za kimazingira au wakati mwingine sababu husianishi za kitabia ambazo zinaweza zikasababisha magonjwa ya akili. Tabia hizi ni pamoja na matumizi ya madawa ya kulevya, vilevi au pombe, lakini pia tabia ya tunasema kwa sasa ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii kupitiliza, ambapo inachangia sana matatizo ya wasiwasi. Wasiwasi na sonona. Lakini pia tabia nyingine ambazo zinaweza zikachochea utokeaji wa magonjwa ya akili ni pamoja na matumizi holela ya naita wakati mwingine dawa za usingizi, ambazo pia zinaweza zikachangia baadhi ya matatizo ya magonjwa ya akili.
Na tabia hizi zinahamasishwa na nini?
Tabia ina kwanza, tabia huwa inahamasishwa kwa tuseme, kwa sababu unapoongelea tabia unagusa mawazo, unagusa hisia ambazo zinamsababisha mtu kutenda jambo fulani. Wakati wengine watu wanaingia katika matumizi mfano ya pombe au madawa ya kulevya, au wakati mwingine michezo ya kubashiri, kwa sababu ya kupata hisia fulani za furaha, hisia fulani nzuri. Ndomana kuta mgea kwambia akitumia pombe anajihisi yuko vizuri, anajihisi amesahau matatizo, au akitumia baadhi ya vilevi fulani inaweza ikampelekea kujihisi furaha. Kwa hiyo hizi tabia zinachochewa na ile hali ya hisia ya furaha mtu anaoitafuta, au mawazo fulani ya kuepukana pengine na uhalisia wa kile anachokipitia. Ndomana wanaangukia katika tabia hizi ambazo zinachochea baadhi ya magonjwa ya akili.
Na katika kimazingira, kwa mfano, kwa hivi sasa kuna tafiti ambazo zimeonyesha wazi ama taarifa ambazo zimechapishwa, zimeandikwa hata na vyombo vya habari, kwamba kumekuwa na ongezeko la ugonjwa wa akili kutokana na mabadiliko ya sasa ya COVID-19. Uhusiano hapa unakuwaje?
Kwa mfano tukizungumzia janga la COVID-19 ni limesababisha ongezeko kubwa la matatizo katika afya ya akili, hasa sonona na wasiwasi. Kwa sababu tunakumbuka miaka kama 2 imepita, tulikuwa naona vifo vingi vikitokea, kwa watu wengi walikuwa na wasiwasi kwamba huenda na mimi nakaribia kufa, au akipata dalili za awali tu zile, labda kifua kimebana na kohoa, homa. Kwa mtu anapata wasiwasi mkubwa, ambao wakati mwingine pia kwa watu ambao pia wenye umri mkubwa na wenye matatizo mengine ya kiafya, ilikuwa inasababisha pia vifo kutokea, kwa sababu wakati mwingine mwili unapokuwa katika wasiwasi mkubwa, kuna athiriko katika mfumo kinga wa mwili. Na kipindi kile tatizo lilivyokuwa kubwa, ilikuwa ni rahisi pia kwa watu wengi kufariki kwa sababu ya changamoto ya wasiwasi. Lakini pia hali ya COVID-19 imeleta mabadiliko makubwa kiuchumi. Mifumo ya kazi imebadilika, kwa hiyo kuna baadhi ya hata biashara pia zimetikisika. Kwa hiyo unakuta kuna wengine ambao mfano biashara iliyokuwa inaendeshwa labda na mikopo na vitu kama hivyo, watu wanaingia katika hali ya mfadhaiko. Na
hizi tabia zinazochochea utokeaji wa magonjwa ya akili zinatibika vipi?
Kwenye hizi tabia ambazo zinahusiana, kwa mfano tunaona pombe inaweza kusababisha hali ya kuchanganyikiwa, madawa kulevya pia inaweza kusababisha hali za kuchanganyikiwa. Lakini pia mfano mitandao ya kijamii kutumia kuliko pitiliza kunaweza kuchangia wasiwasi mkubwa, kwa sababu ya taarifa hasi zinazosambazwa na watu wanapenda kufuatilia. Kwa hiyo tunaweza kujiepuka mara nyingi kwa mtu kuacha kabisa hizi tabia.
Shukran sana Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania kushiriki katika kipindi chetu hiki cha afya kupitia VOA Swahili. Naitwa Mary Mgawe. Leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu tabia zinazochochea utokeaji wa magonjwa ya akili. Hadi wiki ijayo, usikose kutusikiliza. Shukran.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdu Shakur Abod, nimeshirikiana na Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaunga mkono ushiriki wenye maana wa Taiwan katika Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, katika taarifa ya maandishi, ameelezea kwa nini Taiwan imekuwa mfano mzuri wa kidemokrasia wa kuigwa. Mfumo wake unaunga mkono uwazi, heshima kwa haki za binadamu pamoja na utawala wa sheria, ikiendana na maadili ya Umoja wa Mataifa. Taiwan imedhihirisha kuwa kitovu muhimu cha teknolojia, cha uchumi ulimwenguni, kando na kuwa kivutio cha utalii, utamaduni na elimu. Sisi ni miongoni mwa mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa ambao tunaiona Taiwan kama mshirika muhimu na rafiki wa kweli, amesema Blinken. Marekani inaunga mkono mwelekeo wa ushirikiano ambao utairuhusu jumuiya ya kimataifa pamoja na Umoja wa Mataifa kunufaika kutokana na utaalamu wa Taiwan pamoja na ari yake ya kusaidia. Taiwan ni taifa linaloongoza kuendeleza teknolojia ambayo itatumika siku za usoni, sio tu kwa uchumi, bali pia kwa serikali zetu na jamii. Ulimwengu unahitaji utaalamu wa Taiwan ili kuweka viwango pamoja na kuunda njia mwelekeo wa siku za usoni, ambapo teknolojia itatumika kuimarisha demokrasia na wala sio kukandamiza thamani ya demokrasia na uhuru wa kiraia. Marekani inakubaliana na sera ya China moja. Kuendana na sera hiyo, Marekani ina uhusiano wa dhati usio rasmi na Taiwan kuendana na sheria ya uhusiano wa Taiwan. Kama Waziri Blinken alivyosema, kwa miaka 50 iliyopita, Taiwan ilishiriki pakubwa kwenye baadhi ya mashirika ya Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, miaka ya karibuni Taiwan haijaruhusiwa kuchangia kwenye juhudi kwa umoja huo. Blinken ameongeza kusema kwamba licha ya mamilioni ya wasafiri kutumia viwanja vyake vya ndege kila mwaka, Taiwan haijawakilishwa kwenye shirika la kimataifa la safari za anga. Amesema pia kwamba ingawa Taiwan imekuwa kwenye mstari wa mbele katika vita dhidi ya janga la COVID-19, bado haijawekwa kwenye Baraza la Afya la Dunia. Wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kuchangia kwenye masuala ya Umoja wa Mataifa, wataalamu wa Taiwan kama vile wanasayansi, mafundi, wafanyabiashara, wasanii, wasomi, wanafunzi na wanaharakati wa haki za binadamu miongoni mwa wengine wamezuidwa kushiriki kutokana na asili yao. Waziri Blinken amesema kwamba tungekuwa kwa Taiwan kuna... Waziri Blinken amesema kwamba kutengwa kwa Taiwan kuna hujumu majukumu muhimu ya Umoja wa Mataifa ambayo yana manufaa makubwa kwa kila mmoja. Ndiyo maana tunaomba wanachama wote wa Umoja wa Mataifa kuungana nasi katika kuunga mkono kushirikishwa kwa Taiwan kwenye mfumo wote wa umoja huo pamoja na kwenye mashirika mengine ya kimataifa kwa mujibu wa sera ya China. Kwa mujibu wa sera ya China moja inaongozwa na sheria ya uhusiano wa kimataifa ya Taiwan na tamko la pamoja la pande tatu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.